Niin siis jos jatketaan tuosta taukoa edeltävästä kohdasta, niin mitkään tämmöiset skandaalit ja muut, niin ne ei varsinaisesti järkytä tuollaisten puolueiden ja niiden johtomiesten, siis nimenomaan miehistähän siellä on kysymys, asemaa, koska itse asiassa ne pikemminkin kuuluu siihen, että siellä täytyy tehdä jotain poikkeavaa ja räväyttävää, ja Trumpillahan se oli jatkuvaa. Sen sijaan, jos ne alkaa esiintyä ristiriidassa sen uhon kanssa, millä ne on noussut noihin valta-asemiin, niin silloin tapahtuu jotain. Perussuomalaisten kannatus katosi saman tien, kun he alkoi tukia noita tukipaketteja, että siinä täytyy tulla tuon kaltainen ristiriitatilanne. Trumphan ei tehnyt mitään sellaista, missä hän olisi varsinaisesti vetänyt takaisin sen, mitä hän omille kannattajilleen sanoi. Ja muiltahan hän ei kannatusta tavoitellutkaan.
Niin, Trump ei sinänsä tehnyt mitään, missä se olisi vetänyt takaisin, mutta toisaalta se jätti aika paljon tekemättä, mitä se lupasi. Että siinä on tietysti sen, mutta se, että jos jättää tekemättä jotain, niin siinä voi aina syyttää, että ne on ne pahat demokraatit tai paha media tai joku muu, joka esti sen. Että siinä mielessä se ei välttämättä tarkoita mitään, mutta siinä mielessä on totta, että se ei mitään semmoista tehnyt, että se olisi rikkonut niitä lupauksia, ja siinä mielessä se olisi tehnyt jotenkin päinvastoin.
Siinä mielessäkin, tai tästä vähän palaan taas tuohon, että kohut ei saa mitään säröä tai päinvastoin, niin kuin Tapani sanoi, että se kuuluu vähän asiaan, niin juuri se on osa sitä mun nähdäkseni sitä niin kuin moraalikatoa, mitä siinä on pitkään rakennettu, siis se, että niin kuin pahanteko on meille sulkahattuun tai on se sitten tämmöistä niin kuin instituutioiden sisällä tapahtuvaa kamppailua tai sitten ihan mitä tahansa muuta. Ja nyt sen myötä taas tämä, että orastaisiko jotakin, Trump lähtee, mitä jää. Et tietysti toi varmaan Biden on sitten tuossa ehkä sen 4 vuotta. Jos ei mitään kummallisuuksia tapahdu, mutta entä sen jälkeen? Jokuhan on jo uumoillut, että republikaaneille olisi mukaan hyvä, että Trump. Tietysti mä en ole tässä mikään republikaanipuolueen tämän hetken asiantuntija, mutta käsittääkseni siellähän on myös aikamoista hajontaa ollut. Ja sitten niin kuin vähän ainakin kahta suuntaa, ja että on trumppilaiset ja sitten on nämä niin sanotut perinteisemmät republikaanit, ja että mikä sen puolueen niin kuin sisäinen kamppailu ja tulos on sitten tästä eteenpäin, että siinä on tietysti jotain niin kuin voi olla paljonkin ratkaisevaa, että minkälaisen suunnan ja miten Biden sitten ehkä kenties kykenee tekemään jotain kompromissipolitiikkaa, mutta.
Niin, tietysti musta näyttää toisaalta siltä, että se voi olla monelle, jotka saattaa jakaakin niin kuin Trumpin ideologisen ajattelun tai sen ajattelumaailman, niin voi olla toisaalta, että siellä on monet alkanut miettiä, että se ehkä se Trump ei kuitenkaan ole se keulakuva, joka ajaisi sitä maailmankuvaa. Koska Trump on siis yksinkertaisesti poliitikkona niin monella tapaa epäpätevä, mikä on tullut esiin. Et siellä ehkä toisaalta saattaa olla, että ne toivoo, että sieltä nousisi joku samalla tavalla ajatteleva, mutta hiukan poliitikkona pätevämpi esiin.
Ja niin se on ollut varmaan niin kuin sillä lailla onni tässä kaikessa onnettomuudessa, Trumpin persoona on ollut sillä tavalla hillitön. Se on se, mikä se on, ja se ei sitä niin kuin mitään suitsimista ei tapahtunut. Että se voi olla ihan niin kuin hyvä, mutta juuri, että minkälainen Mitt Romney tai joku muu vastaava on sitten siellä takana, joka on myös esimerkiksi niin kuin Washingtonin hallinnon silmissä, voi olla niin kuin uskottavampi ja ei ole juuri sillä tavalla niin epäpätevä, niin sehän voi olla huomattavasti vielä kohtalokkaampaa.
Kyllä.
Saatikka sen, että ohjelmallisesti pystyisi todella edistämään niitä asioita, mitä tuolla Trumpismin takana on. Koska nyt on huomattava siis se, että siis siinä ei ollut ainoastaan tämä aalto, vaan että hän yhdisti erilaisia oikeistolaisia voimia siihen samaan blokkiin. Siellähän oli siis näiden sydänmaiden kapinan takana myöskin erilaisia oikeistovirtauksia, että ainoa, mikä varsinaisesti sai väistyä, niin oli nämä hillitymmät liberaalit porvarit, joiden vastaisesti Trump alun perinkin nousi siihen ehdokkaaksi.
Mutta tietysti Yhdysvaltojen miettiessä tuossa on se kysymys, että kuinka paljon tämmöiset hillityt liberaalimmat porvarit on jo kauan ennen Trumpia siirtynyt demokraattipuolueen oikeaan siipen. Että hyvin vähän hän republikaaneissa oli jäljellä tämmöisiä niin sanottua hillittyä porvaristoa. Että se on se radikaali, vaikka hyvin niin kuin syvästi uskonnollinen oikeisto ja muu, niin se oli saanut siellä jo niin paljon jalansijaa jo esim. Bushin aikana 2000-luvun alussa. Että sehän oli, Bush oli jo monella tapaa niin kuin hyvin äärioikealla ja se oli hyvin evankelistisesti ja uskonnollisesti värittynyt maailmankuva ja kaiken maailman lopun ajan ajattelutapoja ja muita, että se tavallaan republikaanipuolueessa se siirtymä sellaiseen niin kuin tiettyyn, niin kuin, miten se nyt kutsus ajattelutapaan, jos on hyvin niin kuin tämmöisiä fantastisia ja harhaisiakin piirteitä, niin se on paljon pidemmän kehityksen tulos.
Ja eihän tosiaan, niin kuin sanoit, niin eihän ton Bush nuoremman 2 kautta, niin siis sehän oli niin kovallinen kapitalistin politiikkaa kuin voi olla, ja massiivisia sotaoperaatioita ja muuta niin kuin semmoista tuhokoneistoa pyöritettiin, mitä niin kuin noissa yksityiskohdissaan Trumphan jätti tekemättä. Ihan niin kuin täysin avointa hyökkäyssotaa ei tainnut aloittaa.
Joo, mutta toihan on kiinnostava oli just se, että sehän oli osa, millä Trump toisaalta siinä vaalikampanjassaan ratsasti, että America First tarkoitti Trumpille ainakin ideologisen puheen tasolla sitä, että ei lähetäkään niihin hyökkäyssotiin.
Joo, se kuuluu yhdenlaiseen ideologiaan, että sitten on se Amerikka, joka sulkeutuu sisäänpäin, ja sitten toinen on se, joka hyökkää maailmalla. Että tämä ero tietysti on olemassa. Mutta nyt kaikkea tätä amerikkalaista pöljäilyä tuli sitten Suomeenkin asti, vaikka kuinka. Että nyt mielenkiintoista se, että minkälaiseksi keitokseksi tämä suomalainen joukkue on tässä muodostunut, koska näiden on pitänyt näitä esikuvia hakea kuka mistäkin, mutta sitä voidaan ehkä katsoa jossain toisessa yhteydessä. Että.
Niin, jos sitä nyt vielä käytetään Suomi ja Yhdysvallat vertailua, niin se ehkä merkittävin ero tietysti on, että Suomesta puuttuu tämmöinen niin merkittävä radikaali oikeistolainen ja radikaalisti uskonnollinen siipi. Että sehän on ehkä monella tapaa Yhdysvalloille erityistä. Suomessa tämmöistä evankelismia nyt ei niin vahvana liikkeenä ole. Vaikka sitä nyt on, esimerkiksi Laura Huhtasaari Persuissa edustaa sitä, mutta noin niin kuin keskimäärin esimerkiksi Persuissa sitä ei niin paljon ole. Ja se ei ole sillä tavalla vahva kansanliike, jossa se uskonto toimisi semmoisena.
Niin, eikä myöskään just vastaavasti tuolta samalta sektorilta tämmöinen niin kuin yhden asian, siis siinä mielessä, kun Amerikassa vaikka on toiminut tämä aborttikysymys, että sen avoimesti voidaan myöntää, että Trump on niin kuin persoonana sangen vastenmielinen ja siinä on tosi paljon huonoja puolia, mutta hän on ikään kuin tehnyt vaikka jonkun tämmöisen niin kuin abortin vastaisen liikkeen ja bla 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 näkökulmasta ikään kuin paljon hyvää. Näitä oli tämmöisiä haastatteluja, joissa siis että miten esimerkiksi onko Suomessa näkyvillä sitä, että äärioikeistolainen liike yrittäisi niin kuin tällai taktisesti tulla jotenkin kosiskelemaan jotakin yhtä, siis muuta kuin se maahanmuutto, vaan just tämmöinen, meillä ehkä ei ole tuollaista, meillä ei ole tuota uskonnollista porukkaa siis tuossa vaikuttavuudessaan, eikä näin, että meillä ehkä kotopersut joutuu etsiin sitten jostain muualta ja se on tietysti on sitten kiinnostava niin kuin oikeiston sisällä, jos ajatellaan oikeistoa ja mikä siinä on ääriä, mikä ei, niin ja oikeisto populismi versus äärioikeisto ja oikeisto radikalismi, niin se, että miten meillä niin kuin oikeisto ja porvarit keskenään nyt tämän vaikka Marinin hallituksen ajan tai sen jälkeen, minkälaista keskinäistä kuhinaa siellä on ja pystyykö niin kuin normiporvaristo tekemään jotain selkeät irtiottoja koskien vaikka kokoomusta tai näin, vai lähteekö virtaus sinne niin kuin enemmän laitaoikeistoon kohti sitä, kuka tämä on kokoomuksesta, Rydman, niin kuin siihen porukkaan, jolla ei ole enää esimerkiksi näissä maahanmuuttokysymyksissä tämmöisissä ei ole juuri mitään havaittavaa eroa ihan halla-aholaiseen klikkiin, että niin. Et se oikeiston sisäinen pyörintä, mitkä virtaukset siellä vie ja onko niin kuin se äärioikea vielä jollain tapaa vetovoimainen ja ollaanko me edes nähtykäs siitä vielä?
Joo, tuohon liittyenhän nyt oli muutama viikko sitten nyt on, kun toi Petteri Orpo oli tässä haastattelussa sanonut, että kokoomus on valmis Halla-ahon kanssa hallitukseen.
Näin hän se sanoi.
mitä hän ei muutama vuosi sitten missään tapauksessa ollut. Että.
Mm, silloin hajotettiin hallitusta sitä samasta. Joo, kyllä.
Niin silloin eikö se ollut näin Sipilän kohdalla, että, tai sen hallituksen, että nimenomaan Halla-ahon persoona oli joo. tässä se, joka oli niin kuin yksi keskeinen, ainakin mikä annettiin niin julkisuuteen.
Mutta tämän pystyisi ehkä yhdistämään siihen aikaisempaan, mitä puhuttiin tästä mediasta, että Halla-ahosta on tullut salonkikelpoisempi. Että se varmaan niin kuin silloin, vaikka riippumatta, että mitä vaikka Orpo on itse ajatellut asioista, niin on taktisesti näyttänyt, että tässä tilanteessa syntyisi liian iso poru ja liian iso kohu siitä, jos oltaisiin Halla-ahon kanssa hallituksessa. Että ne on ehkä laskenut, että nyt vuonna 2020 tai tästä pari vuotta myöhemmistä porua ei enää synny. Ja siinä yksi tekijä siis varmasti on, että tämä on normalisoitunut tämä tietty ihmisvihamielinen puhe esimerkiksi. Ja toisaalta Halla-aho verrattuna vaikka Trumpiin, niin on kuitenkin siinä mielessä hillitty, että se on taktisempi sen kanssa, mitä se laukoo.
On, ja semmoiseen suomalaiseen perusmakuun ehkä sitten sopivampi.
Joo.
Näin mahdollisesti on, mutta kyllä sieltä nyt aikamoista höpinää ja törkeyksiä tulee kaiken aikaa. Tosin sitten siellä Halla-ahon taustalla on näitä voimia, joilta sitä tulee vielä enemmän, että hän on saanut esiintyä jopa vähän niin kuin sovittelevana voimalla.
Niin sitä mä ehkä jotenkin hahmottelin tässä, että se just niin kuin se oikeiston sisällä tapahtuva siirtymä oikealle, että jos kuvitellaan, että hetki sitten ikään kuin millainen pitkään ollut, kokoomus on ollut hallituksessa ja valtiovarainministeripuolueen, se on tässä meidän niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa ikään kuin saanut vuosien ajan itselleen semmoisen niin kuin keskitien järjen äänen, että ne edustaa jotain sinänsä rationaalista ja muuta, mutta sitten siinä on ollut tämä tolkku ja jotkut semmoiset käytöstavat ja muuta tällaista. Ja nyt kun on tapahtunut siirtymää kohti laitaoikeistoa, niin löydetäänkö me itsemme sitä tilanteesta, että tämän kaiken normalisaation ja muun seurauksena, niin kuin Halla-aho tavallaan edustaa ihan semmoista mielekästä järjen ääntä, että sehän on ollut ihan onnistunut kyllä siinä mielessä se heidän niin kuin ikään kuin yrityksensä, no ihan jo lähtien sieltä, että puhuttiin maahanmuuttokritiikistä. Mm-hmm. Ja että se on ikään kuin tämmöinen kriittinen, sinänsä älyllinen hyve olisi siinä niin kuin jotenkin taustalla. Ja sitten tästä herääkin tietysti paljon kysymyksiä, niin kuin, että mistä varsinaisesti taas noissa kohdissa on kyse, että rasismi, tämän täysin avoin rasismi, joka siihen liittyy, mutta mitä myös sen mukana tulee. Tämmöinen olisi huvittanut tämmöinen lyhyt vaan ajatuskoe, että jos kuvitellaan, että huomisesta lähtien Suomessa ei ole yhtä ulkomaalaista täällä, niin mihin perusut silloin kääntää sen niin kuin katseensa? Vai onko edes kuviteltavissa, että yhtäkkiä, no niin, olemme saaneet tavoitteemme, lopetamme tähän, tulimme järkiimme, vaan että se, ja tämä on tietysti myös tämä vähän taktinen kysymys, että ihmisten olisi, mitä enemmän ihmiset on tietoisia siitä, että se tuommoisen äärioikeistolaisen porukan niin kuin se hyökkäyksen kohde on suurin osa suomalaisista. Suurimman osan ihmisistä, normi-ihmisistä elämäntapa on se siellä se varsinainen kohde.
Tästä on Adornolla täällä sama huomio, että se on sitä mieltä, että olisi tärkeää tuoda esiin nimenomaan se, että äärioikeisto on nimenomaan uhka omille kannattajilleen.
Kyllä.
Että se on enemmänkin uhka nimenomaan myös heidän hyvinvoinnilleen ja tätä niin kuin Adorno korostaa tässä.
Joo, nämä maahanmuuttajat on asia, jota jos heitä ei olisi, niin heidät pitäisi keksiä, koska se on siis ehdottomasti paras tuollaiselle ryhmälle. Se on niin kuin riittävän etäinen ja outo, jotta se saa niin kuin käännettyä ulospäin tuo huomioon. Silloin kun nämä peikot ja pelon kohteet pitää keksiä jostain lähempää, niin sitten joudutaankin vähän vaikeampaan tilanteeseen. Tosin tämä maahanmuuttajilla pelotteleminen tuntuu Suomessakin toimivan siellä, missä vähiten maahanmuuttajia on. Että sikäli tämä peikon rakentelu on niin kuin aivan omaa lajiaa. Mutta sitten tietysti jää kaikenlaisia feministejä ja homoja ja mitä kaikkea sitä nyt onkaan. Paitsi siitä tietysti siinä tapauksessa, jos on perussuomalaisissa. Mutta.
Niin toihan on sinänsä kiinnostava ristiriita, tämä, mikä on äärioikeiston sisällä ollut Euroopassa laajemmin, just suhtautuminen vaikka seksuaalivähemmistöihin tai toisaalta vaikka tiettyihin naisten oikeuksiin, koska toisaalta siellä on ollut propagandayrityksenä tätä, että ollaan niin kuin asemoidutaan tämmöistä vaikka fundamentaalia islamia vastaan sillä, että no me puolustetaan näitä länsimaisia arvoja, kuten suvaitsevaisuus homoja kohtaan tai tietyt naisten oikeudet. Että se on niin kuin kiinnostava ristiriita myös eurooppalaisen äärioikeiston sisällä.
On, ja nythän näissä puheenparsissa Trumpin häviön jälkeen enää on paljon kuulunut juuri tätä demokratiaan vetoamista ja oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamista ja kaikkea tämmöistä. Ja tietysti vanha trendihän on jo niin kuin kristillisiin arvoihin vetoaminen ja sen niin kuin pervertoituneimmat muodot toki.
Joo, no siellä tietysti tulee kaikkia tollaisia aineksia. Mutta taustakysymyksenä tähän keskusteluun, niin mä laitan itse sellaisen huomioon, että ylipäätään nämä erilaiset äärioikeistolaiset tai uusoikeistolaiset puolueet eri puolella maailmaa ja Euroopassa, niin ne on menossa kohti jotain uutta versiota, jossa tämä vanha rasistinen ajattelu ja sitten fasistinen ajattelu, niin ne saa jotain uusia muotoja, siis Italialla Lega tai sitten näitä muita puolueita, joiden kanssa nämä on nyt hakeutunut yhteistyöhön, joka ei välttämättä näy kovin julkisesti, mutta joka tapauksessa niin nämä hakeutuu yhteistyöhön ja lainaa toisiltaan teesejä, niin tässä on havaittavissa se, että ne vaikka niillä ei ole yhtenäistä kokoavaa ideologiaa, niin sen aineksia on selvästikin muotoutumassa. Ja kun vanhan linjan fasisteja ei kerran olla, eikä oikein rasistejakaan, niin sitten ne naamioidaan aina johonkin tällaiseen.
Niin, ja tässä suomalaisessa vinkkelissä niin myös se vielä jossain määrin tuossa soinilais-vennamolaisessa juonteessa, niin tämmöinen, tai mitä edelleenkin vielä puhutaan, että se silloin kun halutaan esittää hivenen niin kuin kritiikkiä perussuomalaisten kohtaan, että sinitten ongelmaan olisi mukaan joku tämmöinen, siis jopa tämänhetkisen perussuomalaisen puolueen, niin kuin, että ongelma olisi jossain siellä, että ne on vähän semmoisia hölmöjä, jotka katsoo menneisyyteen, että siellä kaivataan johonkin impivaaralaisuuteen. Mä luulen, että viimeistään Soinin myötä tollaiset fantasiat on niin kuin karissu aika lailla, että tämä nykyinen puolue, toi niin kuin johto, toi klikki tuossa, niin en näe, että he kaipailee yhtään mihinkään, niin kuin mihinkään tuollaiseen menneeseen, vaan se on ihan tätä kylmän teknokraattisen kapitalismin juonnetta, eikä siinä ole mitään tämmöisiä niin kuin semmoista romanttista kääntymistä johonkin menneisyyteen.
No siinä vaiheessa, kun mä käytiin Ollin kanssa tuolla Persujan puoluekokouksessa vuonna 2011, niin siellä oli hyvinkin vahvasti tämmöinen kittensiläinen kuvio, että epävarmuuden aikoina haetaan se nostalginen menneisyyskuva. Se oli sieltä löydettävä hyvinkin vahvana. Että sellainen tosiaankin Soinin aikaisessa puolueessa
siellä oli vielä,
mutta nyt siinä on tapahtunut erittäin selvä muutos.
Niin, tuossa on ehkä yksi, mikä tähän liittyy, on tietysti siis parikin juttua. Ensimmäinen on tietysti se, että perussuomalaisethan on saanut yllättävän paljon nuoria kannattajia, mikä on semmoinen, mitä ei aina huomioida, kun puhutaan, että sitä kannattaisi vaan niin kuin tämmöiset 5-60-kymppiset, 70-kymppiset ja sillä tavalla niin kuin kelkasta tippuneet, että se vaikka Halla-ahon kannatus nuorten joukossa on itse asiassa aika iso. Ja se niin kuin liittyy just tähän, että siellä ei välttämättä ole enää sitä tiettyä impivaaralaista 60-luvulle kaipailua tai 50-luvulle kaipailua. Mutta ehkä toinen, mikä tuohon liittyy, on se, että kyllähän tietty kaipailu johonkin imaginääriseen menneisyyteen siellä ideologian tasolla kuitenkin on.
Joo.
Mutta se, mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että maailma on muuttunut niin paljon, että jopa ideologian tasolla, niin siinä kuitenkin se ei ole tämmöistä, että hidastetaan kehitystä tai käännetään vähän kelkkaa taaksepäin, vaan se on enemmänkin tämmöistä niin kuin 30-luvulla ja 20-luvulla Saksassa, kun ennen kuin natsit nousi valtaan, puhuttiin konservatiivista vallankumouksesta. Että kyllähän niin kuin Halla-aholaisuudessa, samoin kuin trumpilaisuudessa, niin siinä on tiettyä hyvin radikaalia, että nämä ajaa itse asiassa hyvin radikaalia katkosta siihen meininkiin, vaikka ne saattaakin puhua jostain palusta menneisyyteen. Että siinä on tässä mielessä nimenomaan hyvin radikaalia katkosta.
Kyllä, kyllä. Ja just Trumpin kohdalla, niin nythän tämä pitkästä aikaa palasi Framille se, mikä oli hänen taustajoukoissaan jo niin kuin edellisen vaalien aikana, tämä Steve Bannon, joka ilmeisesti oli jonkun sortin niin kuin strategi siellä. Ja nyt hän koukkasi takaisin julkisuuteen vaatimaan jotakin seipäännokkaa päitä tietysti. Mutta siis siellähän on ihan avoimet pyrkimykset ja juuri tuommoisen katkoksen kautta ja näin, että se saattoi olla myös sille Trumpin taustaporukalle, niille ideologeille, niin ikään kuin pettymys myös tämä 4 vuotta siinä, että Trump ei ikään kuin kyennyt hahmona ikään kuin aloittamaan tai viemään eteenpäin niitä niin kuin tosi radikaaleja muutoksia, mihin nämä bannonilaiset ja muut ehkä ihan oikeasti pyrkii. Mutta me onhan meilläkin mun käsittääkseni Halla-aho on sen ihan totta kai oma tekstinsä juu, mutta näin muutenkin hänhän on käyttänyt minusta tällaista ilmaisua, että et pyrkimys on niin kuin paradigman muutokseen. Siis että semmoista niin kuin meille tutut jokapäiväiset itsestäänselvyydet niin kuin lakkaa olemasta sitä lähtien oikeusvaltiosta ja tämmöisistä kansainvälisistä sopimuksista ja muuta. Mutta hän on ihan avoimesti sanonut kyllä, että paradigman muutosta tavoitellaan. Ja eikös ne ollut nyt tämän Hankamäen kirjankin kanssa, niin oliko tämä Purra ilmoitti ihan selvästi, että ei tässä yritetäkään mitenkään kaikkia kansanosia niin kuin ihan avoimesti, että se sen kaltainen niin kuin populismin sävy, tietysti mielessä semmoinen soinilaisen ajan populismin sävy on ehkä nyt myös näiltä osin karissu kokonaan. Että myöskin siellä joku niin kuin äärioikeiston sisäinen luottamus on niin kuin siinä mielessä kehittynyt, että uskalletaan sanoa ja sitä moraalikatoa on jo vuosia niin systemaattisesti rakennettu, niin on mahdollista puhua silti menettämättä kannatusta. Ja taas tähän kohtaan, niin toi Trumpin tappio oli tietysti ihan tervetullut.
Joo, siellä näyttää tällä hetkellä olevan aikamoinen sisäinen hämminki, että se moraalinen takaisku oli niin kuin odotettuakin voimakkaampi siellä, mutta nyt jää epäselväksi, että kuinka pitkään se kestää, mihin se ankkuroituu uudelleen tämän jälkeen. Mutta joka tapauksessa ne hakee jotain uusia kiinnekohtia.
Niin, varmaan tietysti yksi kiinnekohta, mikä tässä tulee todennäköisesti on jo Trumpin kaudella ja aikaisemminkin, niin on tietysti tämä, mikä mainittiin jo, mutta ilmastonmuutos ja sen kieltäminen, että sehän on tietysti varmaan semmoinen, mihin nyt pyritään ankkuroimaan ja mitä Suomessa persut on jo tehnytkin. Että se on ehkä ainakin yksi kiinnekohta, mutta se ei ole vielä Euroopassa noussut niin isoksi liikkeeksi kuin mitä se on Jenkeissä. Mutta se on ollut Jenkeissä toisaalta 90-luvulta lähtien, että sekään ei ole tavallaan, siitä se Jenkkeihin vertaaminen on siitä itse asiassa vaikeaa, että nähdäkseni niin kuin nimenomaan Jenkkien kohdalla, vaikka Trump oli pyrkimystä tiettyyn katkokseen, niin tietyllä tavalla Trumphan oli loogista jatkumaa sitä, mitä republikaanipuolue on ollut edelliset 30 vuotta. Että siinä on tietty aika iso ero Eurooppaan, missä kuitenkin tämmöinen niin kuin ei ole ollut mikään valtapuolue, mikä olisi sillä tavalla systemaattisesti siirtynyt niin paljon oikealle askeleelta, että Trumpin persona ehkä omassa niin kuin törkeydessään niin hämää meitä helposti just sitä jatkuvuudesta. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä Euroopassakin nyt olisi hyödyllistä miettiä tätä, että kuinka paljon tietyt niin kuin rakenteelliset seikat itse asiassa, minkälaista rakenteellista jatkuvuutta tässä on yhä enemmän kohti yhä tavallaan raaempaa ja ihmisvihamielisempää politiikkaa. Jos me nyt otetaan ihan esimerkiksi Euroopan ulkorajat, joilla semmoinen politiikka, mikä vielä muutama vuotta sitten pidettiin enemmän tai vähemmän vastustettiin, niin on muuttunut nyt normaaliksi arjeksi, josta harvemmin nyt enää mediassa jaksetaan puhuakaan, mitä vaikka Välimerellä tapahtuu. Että tässä on tietyllä tavalla normalisoitunut tietyt hyvin äärioikeistolaiseen ajatusmaailmaan kuuluvat käytännöt jo ihan Euroopan tasolla.
Minusta. Joo, se on niin kuin sillä häkellyttävää, että se normalisointi todella on niin tehokasta, ja sitten se laittaa tällain vähän yksinkertaisesti, että niin kuin meillä on mahdollisesti pääministeriksi ihan varteen otettavasti voisi nousta kaveri, jonka mielestä noin lähtökohtaisesti lasten hukuttaminen Välimereen on ihan fine. Niin siinä on jotakin semmoista niin pöyristyttävää. Että.
Joo, kyllä tämä on, näitä käytäntöjä ihan Välimerellä on ollut jo pitkään, niistä ei ole vaan välttämättä puhuttu niin paljon. Toi La Legan nousu Italiassa sen sijaan sai niitä jo sitten valtiolliselle tasolle. Mutta kyllä noissa vaalikone vastauksissa, niin siellä oli 2 puoluetta, perussuomalaiset ja Kristillinen liitto, jotka aika niin kuin musertavalla tavalla niin vastasi juuri noihin kysymyksiin, että siitä vaan upottaa ihmisiä mereen. Että sen tyyppinen linja siellä on hahmottumassa. Tälle perinteiselle SMP-läiselle linjalle niin näköala ei välttämättä ollut niin pitkälle, että tuota kysymystäkään olisi käsitelty, mutta nyt siis ton tyyppinen eurooppalaisuus on sitten kyllä nousemassa. Tämä Trumpin kaudellahan tietysti tuli niin näkyväksi se, että kun hän irtisanoutui tästä Pariisin sopimuksesta, joka ei sinänsä vielä ole edes kovin paljon tämä Pariisin sopimus, ja paluu siihen, jos mikä nyt Bidenin kaudella sitten tulee, niin ei sekään ole vasta kuin muodollisuus. Mutta tämä asetelma on nyt siis joka tapauksessa kehittymässä.
Ja se on tietysti kiinnostava, miten tuo jo aikaisemminkin mainittu Yhdysvaltain niin demokraattisen puolueen sisäinen kamppailu, niin kuin republikaanienkin, mutta erityisesti se, että tässä kampanjassa niin kuin Trump myös sai jollain tapaa yhdistettyä tämmöisiä tiettyjä vasemmistovoimia, jotka ryhmittyi Sandersin taakse. Onko sillä tiellä, niin kuin kantaako se tästä eteenpäin vai jääkö se vaan juuri yksittäisten henkilöiden? Että se on tietysti aika olennainen, mihin demokraattipuolka juuri tämmöisten tosi globaalien isojen kysymysten ilmastonmuutos ja tämän kaltaisten fossiilikoneisto ja kaikki, että mihin demokraatit siinä itsensä sitten lopulta sijoittaa?
Joo, ja tietysti se kysymys on myös se, että oliko se tavallaan kuitenkin tosi paljon se vasemmistosiipi pyöri lopulta. Se nyt on vähän muuttunut tässä hiljattain, kun siellä on valittu näitä muita, mutta se pyöri todella paljon Sandersin henkilön ympärillä. Joo. Ja siinä on nimenomaan se vaara, että Sanderskin on kuitenkin jo varsin iäkäs ja tälleen, että siellä niin kuin se ongelma saattaa syntyä siitä, että onko siellä syntynyt semmoista laajempaa ruohonjuuritason koneistoa, joka ei olisi yhdestä ihmisestä kiinni.
No hän keräsi sitten aika paljon nuorta kannattajakuntaa, että se riippuu kai pitkälti siitä, että nouseeko sieltä niin kuin kokonaan uusi sukupolvi. Niin kuin nyt sitten näyttää nousevan jossain muissa ryhmissä näitä uusia sukupolvia. Mutta nyt jos haetaan tälle sitten jotain positiivista perspektiiviä vastavoimaksi, niin mikä on sellainen? Siis, että siis tässä ei mennä vain siinä uskossa, että kyllä tämä liberaalidemokratia on tästä nyt pelastettu, vaan että huomattavasti syvemmälle menevistä ongelmista on kuitenkin kysymys.
Niin, siis tämä kysymys siitäkin, että vaikka demokraattipuolueen kohtalo sit vastaavat meillä, että voiko meillä esimerkiksi institutionalisoituneet vasemmista toimijat, demarit ja näin poispäin, voiko siellä tapahtua jotain todellista muutosta ilman, että tämän yleisen kuvion sisällä ollaan välittömästi sitten marginalisoitu ja ajettu itsensä ikään kuin merkityksettömmäksi, ja mitä se sitten tarkoittaa, että jos ikään kuin se on pelkkää tämmöistä niin kuin torjuntataistelua, että ne isommat kysymykset ratkaistaan jossain ihan muualla. Ja mitä se tarkoittaa, että onko aika jo jonkin toisenlaisen elämän ja olemisen tavan sitten niin kuin tulla, ja kuka tämän vaikka näistä niin kuin vakiintuneista vasemmista toimijoista, onko siellä siis pienintäkään halua tai kykyä mihinkään sellaiseen, tai niin kuin sillä rohkeutta myöntää tilanne ja näin poispäin.
Niin, tuossa on tietysti monia kysymyksiä, joista yksi on se, että tietyt käytännöt ja ajattelutavat tai tietty hegemonia, jossa esimerkiksi lopulta kapitalismin kyseenalaistaminen on hyvin hankalaa tai mahdotonta, niin ne on hyvin vahvasti niissä instituutioissa ja siellä toimijana, vaikka olisi parhaallakin tahdolla, niin on hyvin hankala saada sinänsä mitään aikaan, että tässä se on hyvin rakenteellista, tietyt vaikka taloudelliset ajattelumallit, joissa esim. Valtiovarainministeriö ei vieläkään niissä ohjelmissaan tunnusta ilmastonmuutosta tosiasiassa, tai ajattele sitä, että pitäisikö jotain talouskasvuparadigmaa problematisoida tai mitään tämmöistä, että ne on niin syvällä siellä, ihan institutionaalisella tasolla, ne tietyt ajattelumallit, että sanotaanko, että sinä ainakin tulee hyvin vaikeaksi ainakaan pelkästään ja ees ehkä voittopuolisesti parlamentaarisen politiikan niin kuin paradigmassa pelata. Siinä vaaditaan varmaankin niin kuin laajempaa kansanliikettä parlamenttien ulkopuolella. Sitten ehkä toinen kysymys on se, että onko esimerkiksi suomalaisella poliittisella vasemmistolla, demareilla ja vasemmistoliitolla, onko niillä poliittista mielikuvitusta?
Niin, se
kysymys on, että mä itse sanoisin, että tietyssä määrin ei. Että kyllähän paljon siis puhutaan ehkä perustulosta ja tämmöisistä, mutta kyllä kai aika paljon se poliittinen mielikuvitus pyörii tämmöisen jonkinnäköisen hyvinvointivaltiomallin ympärillä, jossa sitten jää hyvin epäselväksi, että kuinka paljon tässä on jotain uutta, jota tavoitellaan, kuinka paljon tässä tavoitellaan jotain jo ollutta hyvinvointivaltiota, johon sitten haluttaisiin takaisin. Ja tämähän oli nähdäkseni myös aika paljon näkyvissä Yhdysvalloissa, mikä on toisaalta ymmärrettävää, koska se on siellä tietysti on vielä vaikeampaa olla radikaalisti vasemmalla, mutta paljon Sandersin ohjelmassa kuitenkin oli semmoista tiettyä skandinaavisen mallin tavoittelua. Ihan tietysti monissa asioissa siinä on hyviäkin puolia, ei siinä, mutta siinä toki nyt näissä jälkimmäisissä vaaleissa siellä tuli tätä Green New Dealia vahvemmin ja tämmöistä, mutta sielläkin tuntuu, että se poliittinen mielikuvitus pyörii aika paljon semmoisten mallien ympärillä, jotka on joskus ollut, eikä niinkään jonkun uuden, mutta en tiedä, se on vaan spekulaatio.
Siltä se vahvasti näyttää, ja sitten tietysti toisen kautta se, että jotta sitä poliittista mielikuvitusta saa elävöitettyä ja muuta mielikuvitusta ja oikeita niin kuin uusia kytköksiä ja liittoumia ja ratkaisuyrityksiä syntyy, niin jotenkin tämmöisenä niin itsestään selvänä, että sitä, niin kuin, jotta se voi edes jollain tapaa laajamittaistua, niin tietysti tähän vanhanaikaiseen, tässä määrin niin kuin vanhanaikaiseen parlamentaariseen niin kuin instituutioiden valtaan, niin tietysti kunhan että tämmöinen äärioikeistolainen niin kuin valtaan nousu näiden instituutioiden kautta saataisiin ehkäistyä, niin sitten sillä toisellakin puolella, jos se näin katsoo, on jotakin elinmahdollisuuksia, koska kaikenlainen se ruohonjuuritason ja laajaskin mielessä ja aktivismi ja kaikki nämä on niin kuin jotenkin semmoisessa niin kuin aivan perimmäisessä ristiriidassa ja vastakkainasettelussa ne pyrkimykset on äärioikeiston niin kuin syvän ideologian kanssa kuitenkin.
Kyllä.
Että kyllä niin kuin demaripääministerit vielä kelpaa, jos vaikin toivottu.
Kyllä, mutta se kai se niin kuin keskeinen juttu on just se, että se demaripääministeri ei tavallaan voi olla se tavoite siinä mielessä,
ei.
Vaan että se on enemmänkin, että se helpottaa tiettyä niin kuin toimintaa, mutta se, että siihen ei pidä olla tyytyväinen tai olla olematta esimerkiksi kritisoimatta vasemmistolaista hallitusta tai näin, että siinä se ehkä se itse tyytyväisyyden vaara on kaikista suurin tällaisessa tilanteessa.
Ei mitään vasemmistolaista hallitustahan tässä
on. Niin ei, mutta
mielikuvatasolla.
Kyllä, ei kyllä. Ole, mutta tietyt ryhmät hän on kääntänyt senkin jo sosialistiseksi ja kommunistiseksi, mikä
on,
kuvastaa niiden peikon rakentelua.
On, ja se onkin huvittava juuri toi, että niin kuin vaikka tämä menemättä nyt yksityiskohtiin, mutta tämän koronan aiheuttama laina, hässäkkä, mikä meillä on Euroopan unionin tasolla ja keskuspankit ja bla bla bla, niin tietyllä tapaa ensimmäisenä ja mitä voimakkaimmin, siis tämän talousjärjestelmän tukipylväät, niin kuin ne turvattiin heti, ei pienintäkään, että tietyllä tapaa markkinamyönteisempää että, ja oikeastaan talouspolitiikkaa ei ole paljon harrastanut sen voimallisemmin kuin tämä nykyinen hallitus, jos sen niin kuin näin katsoo.
Joo, mutta tuossahan tullaan niin kuin tietyssä mielessä siihen vanhaan dilemmaan, että olihan se jo talouskriisin aikaan sama, että tavallaan se niin sanottu vasemmistolainen vaihtoehto oli usein tämä bailout ja tämmöinen, niin kuin, että valtio tulee apuun
kyllä, kyllä.
Nimenomaan pelastamaan sitä kapitalismia.
Pelastamaan kapitalismia nimenomaan.
Ja niitä kapitalistisia yrityksiä, että siinä mielessä se sama tavallaan ristiriita toistuu.
Tuossa mitä sanoit äsken Tapani, niin että se Peikko on rakenneltu ja niin kuin, tämäkin on niin kuin sosialismiksi haukuttu, niin täällähän on Adornolta on tämä ajatus kommunismista. Se kirjoittaa täällä, että ajatus kommunismista on irtautunut täysin kaikesta todellisesta ymmärryksestä tästä asiasta. Että se on niin kuin lakannut olemasta minkään ajattelun asia. Ja kyllähän tuon niin kuin kommunismi leimakirveen niin kuin ahtaimman käytön, niin kyllähän siinä Soini kunnostautui komeasti.
Joo.
Että sehän toi kentälle kaikenlaista.
Joo, se on ja tätä tosiaan Trumpikin yritti ja onnistui joissain osissa hyvin, mutta tämä USA-lainen, Sandersilainen sosiaalidemokratia, niin sehän on tietysti siinä kontekstissa ja varsin radikaali veto. Sen sijaan pohjoismaisissa kuvioissa, tämä hyvinvointimalli ajatus, niin sehän on luotu tällä sodan jälkeisen kasvubuumin ajalla ja se, että mitä se on niin kuin tässä maailmantilanteessa pitäisi nyt ajatella kokonaan uudelleen. Se, että miten niin kuin sitten tässä tilanteessa näitä kehitellään, niin se ei varmaankaan ole nyt meidän tämänpäiväinen aihe. Että siitä voitaisiin varmasti kehitellä muuta. Täällä herää kysymys, että halutaanko pitää...
Voitaisiin pitää pieni tauko varmaan.
Pidetäänpäs tässä pieni hengenvetotauko ja palaamme sen jälkeen asiaan. Otetaan tässä vähän eurooppalaista vauhtia.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
Jatkuu. Mulla oli tuossa ennakkovalmistelussa ajatus ottaa tästä Adornon lisäksi toinen keskeinen nimi, Walter Benjamin, mutta ei voida nyt mennä siihen. Meidän täytyy Benjaminista keskustella erikseen, siitä olisi paljon. Mutta kuuluisessa työssään taideteosteknisen uusinnettavuutensa aikakaudella, niin jos hän luottaa hyvin syvälle moniinkin asioihin. Hän kirjoitti jälkikirjoituksen, jossa hän huomautti siitä, että fasismi pyrki organisoimaan vastamuodostuneet työläisjoukot puuttumatta kuitenkaan niihin omistussuhteisiin, joiden tuhoamiseen joukot pyrkivät. Fasismin suuri tehtävä ei ollut antaa joukolle oikeuksia, vaan mahdollisuus ilmaista itseään. Joukolla on tarve muuttaa omistussuhteita. Fasismi pyrki takaamaan heille omistusmahdollisuudet säilyttämällä samalla vallitsevan status quoon. Ja nyt voimme ymmärtää tuon fasismin tässä laajasti. Ylipäätään nämä kaikki uusoikeistolaiset liikkeet toimivat niin. Trumpilaisuuskin antoi tämän mahdollisuuden ilmaista itseään, mutta ei tehdä mitään olennaista muutoksia. Rasismiin ei ainakaan mitään muutoksia. Olennaisiin yhteiskunnallisiin suhteisiin ei muutoksia, sen sijaan toiseen suuntaan kyllä. Mutta nyt jos haetaan jotain semmoista jatkuvampaa tilaa, joka ei ole kiinni vain Bidenin vaalivoitosta, vaan ylipäätään sellaisen kansalaisyhteiskunnan muodostumisesta, sellaista ihmisten oman aktiivisuuden muodostumisesta, joka alkaa vähentää ja tehdä tyhjäksi tuon kaltaisia mahdollisuuksia, niin tässä mennään työkalalla utopistisiin näkökulmiin, mutta mitä sellaisia kysymyksen asetteluja me voitaisiin tässä hakea, koska siis aidon inhimillisen yhteiskunnan luominenhan tässä on kuitenkin niin kuin olennaisen askel.
No ja tietysti tuo, mitä sä alussa sanoit, niin sehän muistutti tästä persujen vanhasta sloganista työväenpuolueelman sosialismia, jossa oli just tämä ajatus, että voidaan ilmaista kaiken maailman epäoikeudenmukaisuutta, mutta mihinkään ei tarvitse sen tarkemmin valtasuhteisiin puuttua. Mutta ehkä tässä nyt, mitä sä sen jälkeen sanoit, niin tietyllä tapaa, no sekä tuon Adornon luennon pohjalta, että tietysti mitä itse näistä ajattelee, niin kyllä tietty vähintään niin kuin kapitalismista kriittisesti puhumisen tuominen tietynlaiseen valtavirtaan, niin se olisi tärkeää, se on tosi vaikeaa myös, mutta se tietyllä tapaa näkyy hyvin vahvasti just mitä puhuttiin vaikka aikaisemmin näistä nykyisistä vasemmistopuolueista, että eihän niissä juurikaan tätä K-sanaa käytetä, puhumattakaan jostain vihreistä, jossa se on vielä enemmän niin kuin kiellettyä, tai että siihen ei mennä ollenkaan, vaikka kuinka puhuttaisiin vihreydestä tai ekologisuudesta, niin ehkä se olisi semmoinen, mikä vähintään niin kuin sen keskustelun tuominen olisi tärkeää.
Niin, että se kapitalismin kritiikki olisi se, mikä normalisoituisi tai tulisi niin kuin valtavirtaan. Että mä huomasin, että se oli ihan niin kuin tosi ilolla tämän pari päivää sitten Helsingin Sanomat oli nostanut isolla tämän Pontuksen ja kumppaneiden liberalismin liberalismikirjan. Se aika isolla palstatilalla sai huomioon ja se niin kuin hyvin pomppasi sieltä kaiken sen Saska Saarikosken juttujen keskeltä. Että kaikki tollaisia niin kuin pienessä mittakaavassa samalla niin kuin, mutta että toi kokemuksellisuuden, että sillä lailla mitä tässä äärioikeistoja tuon Adornon kauttakin, niin kuin myös sitä niin sanottua psyykeen puolta ja tunne-elämää, affekteja, miten niin kuin porvaria voi rauhoittaa. Tai ikään kuin siis tietyllä tapaa poliittisesti kyetä avaan sellaisia myönteisiä ja luottamuksia sellaisia niin kuin väyliä, että tämmöinen äärioikeiston yksi tyypillinen ja perimmäinen tämmöinen niin kuin vihan ja pelkojen yhdistäminen, niiden aktivoiminen olisi mahdollisimman hankalaa ainakin tämmöisessä niin kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa. Mä itse tietysti kun on niin kuin taiteen teatteriesitystaiteen puolelta, niin sieltä tietysti tämmöiset kysymykset, ne on aika spesifejä ja näin, ja totta kai tämä niin kuin koko yhteiskunnan muuttaminen, nämä on niin kuin, siinä aina sitä niin kuin motivoimassa, mutta et kyllä ne tämmöiset niin kokemuksellisia käytäntöjä, että et jotenkin meidän käsitys syntyy ja syvenee siis jaollisuudesta ja mielekkäistä riippuvuussuhteesta, ja sitä kautta ne itsessään niin kuin musta purkaa sitä kuuluisaa porvarillista subjektia. Ja ne käytännöt voi olla hyvin moninaisia tietenkin, sehän on selvä. Ja se, mitä Sauli tuossa nostit aikaisemmin esiin, että perusojen kohdalla voidaan helposti unohtaa, että se on myös silloin niin kuin vetovoimaa nuorten parissa, niin se on tietysti semmoinen, mikä kannattaisi niin kuin todella voimakkaasti huomioida, että miten sen liikehdinnän saisi katkaistua, että se ei niin kuin saa nuorista sukupolvista, tuo äärioikeista porukkaa ei saisi kannattajia. Ja sitten se on myös tämmöistä mielikuvahommaa, että jo Soinista lähtien, niin tämä oikeistoporukkahan on saanut niin kuin vasemmiston ja yliopistoporukoiden ja kaiken, mitä heillä nyt ikinä onkaan se vihan kohde, niin sillai niin kuin semmoiseksi niin kuin pystynyt luomaan kuvaa jostain ylimielisestä ja elämästä vieraantuneesta, että tämäkin just, minkä mainitsit aikaisemmin, että se just tämmöinen syrjäkylien ja muiden huomioiminen, että se ei vain jäisi niin kuin kaupunkilaisten tai niin kuin oppineiston, että se joku semmoinen niin kuin perustava jako, jota nämä äärioikeistopiirit ruokkii, tekee ja kiihdyttää, että se saataisiin katkaistua. Ja nimenomaan tämmöisten niin kuin yhdessäolon toisenlaisen kokemuksen järjestäminen on tietysti siellä keskellä.
Välillä tuntuu, että se, vaikka ei äänen lausuttuna, niin vähintäänkin implisiettisenä saattaa olla semmoista tiettyä ajatusmaailmaa kuitenkin, että no, että tätä äärioikeistoa tai näitä kannattaa tämä vanheneva väki, joka kohta kuolee pois, ja toisaalta nämä maaseutu, jotka tyhjenee, että nyt tulevaisuudessa ihmiset yhä enemmän asuu kaupungeissa ja on yhä nuorempaa ja edistyksellisempää, niin välillä tuntuu, että jossain vaikka lehtikirjoittelussa törmää siihen, että siellä on tämmöinen niin kuin tietynlainen automaattinen kehityskertomus, jota kerrotaan, joka niin kuin jotenkin tästä nyt niin kuin kehittyisi itsessään. Et se, samoinhan on puhuttu esimerkiksi Yhdysvalloissa, että no, republikaanien kannattajakunta pienenee, että jotenkin automaattisesti tämä väestönmuutos johtaisi siihen, että tulevaisuudessa ne ei voi pärjätä tuollaisella politiikalla. Että semmoinen tietty usko siihen, että on joku tämmöinen historian takuu, että kuitenkin sieltä nuoriso on edistyksellinen tai kaupunkilaiset on edistyksellisiä tai muita, niin siitä olisi siinä mielessä tärkeä päästä eroon. Ja mä luulen, että monella niin kuin oikeasti aktiivilla sitä ja aktivistilla sitä ajatusta ei ole, mutta se on hyvin vahva ajatus tämmöisessä tietyssä niin kuin pikkasen vasemmalle olevassa liberaalissa keskustassa tämä ajatus tai jossain vihreissä puolueessa ja näin, että se on niin kuin siellä.
Joo, mitään historian takuuta ei ainakaan ole, se on varmaa, mutta ylipäätään voi tulla semmoisia historiallisia kausia, jotka on ainakin nykyistä parempia, niin sekin olisi jo paljon, että kysymys on juuri siitä, että miten sitä rakennetaan. Tämä USA-vaalitulossahan oli niin kuin selvästi niin kuin kahden blokin välinen kilpajuoksu, että kumpi saa sen oman blokkinsa paremmin liikkeelle. Ja suhteellisen vähän oli mitään liikettä siinä näiden raja-aitojen yli.
Joo.
Niin ehkä siis se on niin kuin olennainen vähän tuon edellisenkin kertausta, että se joskus voisi sanoa näin, että tämmöistä niin kuin olemuksellistamista on tullut päivän politiikkaan siihen puheeseen, että jotkut ovat jotakin väistämättä ja ne rajat on niin ehdottomia. Ja voidaan tietysti käyttää kaikenlaisia termejä ja käsitteitä sen niin kuin junttaamiseksi, mutta siinä mielessä se, että mikä tahansa edistää sitä, että me ei olla niin kovin kaukana eikä niin kovin erilaisia, eikä että meillä on ehdottomasti enemmän jaettavaa, niin kaikki mikä sellaista edistää, niin mä näkisin, että olisi niin kuin tarpeellista ja semmoista emansipaation todellista politiikkaa.
Joo, tietysti Yhdysvalloissa sitä luo nimenomaan se kaksipuolueen järjestelmä ja se, että se on hyvin alueellistunut, että Suomessa nyt on enemmän ehkä ollut tämmöistä tiettyä kaupunki-maaseutuvastakkainasettelua, mutta ei niin vahvana toisaalta kuin just tämä Yhdysvaltojen tilanne, että vaikka kyllähän Suomessakin se vastakkainasettelu, mutta se on nimenomaan tämä kaupunki-maaseutu, että ehkä se on semmoinen vastakkainasettelu, mitä pitäisi pystyä myös emansipatorisessa politiikassa miettimään, että miten puhutella ihmisiä, jotka nyt kuitenkin saattaa asua siellä maaseudulla tai pienemmällä paikkakunnalla ja missä ihan aidosti ehkä on perusteita kokea, että ollaan jääty vähän syrjään kaikesta politiikasta ja muuta. Että miten puhutella sellaista väestöä ilman, että nyt täytyy mennä johonkin, tai miten sellaista tietynlaista sana hyvässä mielessä voisi puhua populistisesta tavasta puhua ihmisille, ilman että se ei kuulosta hirveän vaikealta tai kompleksiselta. Että tämähän on poliittisen vasemmiston ongelma ollut.
Niin on, se on pitkä.
Että Ernst Bloch kirjoitti 30-luvulla, kun se kirjoitti fasismista, tai Saksan natseista, että tuntuu, että kommunistit puhuu kuin jossain puoluetapaamisessa tai jossain tämmöisessä, että ne puhuu sillä tavalla, että ne ei pysty millään tavalla puhuttelemaan ihmisten nimenomaan tunnetasoa. Ja tämä sama ongelma ehkä näkyy nykyisin monissa vasemmisto vaikka puolueiden tai ryhmittymien viestinnässä, että sitä pyritään argumentoimaan, ja mikä on tietysti tärkeää, että argumentoidaan hyvin niin kuin rationaalisesti ja tuodaan, että nämä on nämä faktat. Mutta kun se ei riitä, että pitäisi pystyä yhdistämään siihen myös semmoinen joku.
Tänhän tuo Trumpin kausi nyt viimeistään näytti koko voimassa.
Mä lausin tämän Blochin lauseen tämmöisessä muodossa, että kommunistit ovat puhuneet totta, mutta vain asiasta.
Joo,
fasistit ovat valehdelleet, mutta ihmisille. Nyt meidän pitäisi oppia puhumaan totta ihmisille.
Joo, tämä on se ajatus.
Eli tämä ilmeisesti oli, että siis nämä populistiset ja oikeistopuolet, ne on pystynyt luomaan semmoisen yksinkertaisen kielen, jolla puhutaan niin kuin ihmisille ymmärrettävästi, mutta kaiken maailman soopaa. Ja ne, jotka taas pystyy niin kuin mutkikkaalla teoreettisella konstruktiolla puhumaan kaikenlaista asiaa, niin se ei vakuuta ollenkaan.
Joo, ja tässä tuntuu, että tietty semmoinen helppo niin kuin vastaus tähän, jota kuulee välillä, on se, että no, maailma on niin monimutkainen, että ei asioista voi puhua yksinkertaisesti. Ja se on niin kuin siihen törmää välillä, että mediassa on näin, että on tämä populismi, joka haluaa puhua asioista yksinkertaisesti, mutta oikeasti maailma on monimutkainen ja on niin monta eri puolta ja kaikki eri näkökulmat pitää ottaa huomioon ja näin, ja sehän on tietysti tavallaan totta, että ei ole helppoja vastauksia ja ratkaisuja, mutta ehkä tietyssä mielessä niin kuin emansipatorinen politiikka vaatisi toisaalta sitä, että otetaan vahvasti, että no jotkut asiat on yksinkertaisia, esimerkiksi se, että meillä nyt on aika isoja eriarvoisuuksia, toisilla nyt on aika paljon enemmän valtaa, ja se nyt on tietyllä tavalla yksinkertainen asia. Kyllä. Eikä siitä niin kuin nyt aina tarvitse tuoda, että tässä on näin ja näin monta puolta ja näin. Että se pitäisi pystyä
se
avainviesti yksinkertaistamaan, vaikka sitten tosiasiassa on niin kuin käytännössä paljon monimutkaisempia juttuja.
Se on aina hyvä musta kanssa kysyä, että mitkä tahot niin kuin hyötyy siitä loputtomasta monimutkaistamisesta ja siitä väittämisestä. Ehkä nyt niin kuin rahamarkkinat olisi hyvä esimerkki siitä.
Kyllä.
Että kun tehdään tahallisesti monimutkaisia asioista.
Joo, no siinä puhutaan sellaista slangia, että sitä ei tajua kukaan. Mutta nyt on huomattava, että kyllä ihmisillä asuinpaikasta riippumatta on kykyä ajatella hyvinkin selkeästi aika vaikeita asioita. Mä itse ollut tuossa puistofilosofia-hommassa mukana, siis Ikaalisissa on, terveisiä vaan sinne Ikaalisiin, niin siellä on kesäisin tämmöinen puistofilosofia. Ja se on aika mielenkiintoinen ilmiö, että sinne tulee siis ihan tavallisia ihmisiä, ja sitten kun siellä puhutaan filosofiaa, niin sitten ne tavalliset ihmiset alkaa puhua erittäin fiksuja. Ja juuri tämänkaltaisia efektejä pitää pystyä tuottamaan. Se on yksinkertaisesti vaan siinä, että luodaan se tilaisuus ajatella asioita, puhua niistä ja tuoda se oma kokemus, jäsentää se jollain uudella kielellä, eikä jollain helppoheikkien kielellä. Silloin se asiantila muuttuu kokonaan toiseksi.
Kyllä.
Onko teillä vastaavanlaisia kokemuksia?
No ei nyt ihan suoraan näistä ikaa sitten puistofilosofia, kun näin, mutta niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, niin tuolla niin kuin taideskenessähän, kun sitä kohtaamisia ja mahdollisuuksia ja kokemuksen jäsentämistä nimenomaan rakennetaan, niin niissä monesti se on hyvinkin niin kuin palkitsevaa ja ihmiset oikeasti kokee saavansa sillä yllättävänkin paljon ja löytäneet johdonmukaisuuksia, uusia kulmia, uusia tapoja ajatella, jotka jo sinänsä ikään kuin myönteisesti lisää elämänvoimaa ja kaikkea, että ei ihan mikään näistä ole niin kuin mahdotonta. Mittakaavat ja tila ja paikka ja tämmöisiä.
Joo, tässä on tietysti semmoisia teemoja, mitä täällä Totuusradiossakin on aikaisemmin käsitelty, kun on vaikka käsitelty Antonio Gramsin ajattelua, eli nimenomaan se ajatus, että tärkeintä olisi pyrkiä löytämään ihmisten jo olemassa olevista ajattelutavoista tiettyjä semmoisia tarttumapintoja, että miten tarttua ihmisten tässä hetkessä kokeviin ongelmiin tai niillä ehkä... Monilla nyt on kuitenkin, ihmisten ajattelutavat on hyvin ristiriitaisia, niin monella voi olla vaikka kannattaisikin tai äänestäisikin niitä persuja, niin saattaa silti olla tiettyjä ajattelumalleja vaikka siitä, mikä on reilua, miten asioiden pitäisi olla tai jotain tämmöisiä intuitioita siitä, että joku asia on väärin, niin semmoisiin pitäisi pystyä tarttumaan ja niitä pitäisi pystyä kehittämään, että ne pääsisi sieltä esiin. Että kyllä ihmisillä on kaikenlaisia ajatuksia, kyllä. Mutta se kysymys on se, että mihin niistä tartutaan ja mitkä niistä nousee hallitseviksi. Että se on tärkeää.
Kyllä, ja sen pitää löytää se kieli, jolla ne sitten pystytään todellakin artikuloimaan. Adornohan viittaakin siihen, että tämä on kamppailua kielestä kaiken aikaa. Että...
Joo, ja Adorno viittaa myös siihen, että pitäisi pystyä puhumaan myös konkreettisella tasolla. Että ei riitä, että vetoo johonkin hienolta kuulostavan abstraktiin ideaaliin, vaikka vapaudesta, vaan pitää pystyä konkreettisesti tarttumaan johonkin konkreettiseen ihmiselämän seikkaan ja sitä kautta kehittämään sitä. Jo ihan senkin takia, että Adornon oma mielipide on se, että tästä vaikka vapauteen sitä puhuminen tai tämmöinen, niin se on siinä myös ongelmallista, että ihmiset kuulee näitä ideaaleja joka päivä mediassa ja silti ne ei täyty. Eli tavallaan ihmisillä syntyy helposti tietty kyyninen suhtautuminen tämmöiseen tyhjään ideaalipuheeseen. Ja sitä pitäisi pystyä välttämään ja sen takia nimenomaan päästä johonkin konkreettisempaan. Niin sitä kautta rakentaa kohti sitten tätä abstraktimpaa tasoa.
Joo. Me voitaisiin alkaa varmaan vetää kokoon tätä.
Joo.
Tämän päivästä. Että tässä on nyt hiukan eri suuntaan rönsyily. Ja jos tämä on herättänyt siellä kuulijoissa ajatuksia, niin laittakaa meidän blogiin kommentteja. Mutta sellainen ajatus tuli tästä, että kysymys ei ole vain niin kuin abstraktioista eikä vaan konkreettisista asioista, vaan ihmiset vallottaa lopultakin se, kuka pystyy luomaan ihmisille toivon perspektiivin, siis johonkin siihen, mihin ne sitoutuu, että näin asiat olisivat paremmin. Nämä monet liikkeet on niin kuin tarjonneet ja lyhytaikaisen näennäisen toivon monille, jotka on menneet niin sanotusti halpaan. Pitää pystyä tuottamaan joku kestävämpi toivon näköala. Ja tämmöinen olisi ehkä se kansalaisyhteiskunnan luomisen ajatus.
Kyllä.
Joo, voidaan mun puolesta lopetella tuohon aika Tapanin sanoihin. Voidaan päättää, onko tuohon kauheasti nyt enää lisättävää tänä iltana. Et sitten varmaan jollakin kokoonpanolla ehkä jatkossa niin enemmänkin vielä tätä niin kuin konkreettien ja abstraktin yhdistelmää ja oikeaa tulevaisuutta.
Joo, munkin mielestä tämä oli ihan hyvä lopetus.
Että... Joo, kiva. Lopetamme tähän. Laitetaan tähän lopuksi vielä Euroopan syrjäkylät. muistuttamaan näin raoista tosiasioista. Hyvää yötä kaikille.
Euroopan syrjäkylät ovat jo tyhjentyneet ja kirkkojen alttareilla hylätyt Jeesukset. Näkee seurakuntien menneen, näkee maailmansa kadonneen ja kauas ohitsensa. Euroopan edistyneen, vain vanhukset ovat jääneet pihapolulle astelemaan. Kohta vanhoihin hautumaihin heistä viimeiset siunataan. Silloin on enää korpi ja muistot himmenevät. Pihoilla nokkoset kukkii ja pellot metsittyvät. Takaisin ei ole tietä, tiet vievät vain eteenpäin. Ja tänäänkin raha ja valta käsikkäin, sillä niiden hyväksi alkoi tämä kansain vaellus uus. Sitä laajenneet markkinat vaati ja kasvava teollisuus. Niillä on lakinsa, joita niiden täytyy noudattaa, ja joukot on niille vain käyttötavaraa, jota ostetaan markkinoilta, jonka hinnasta tingitään, joka hyödyttömäksi voi käydä ja siksi hylätään. Se ei ole johdatusta, se ihmisten tekoa on.